สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโคเท่งไททอล์กเอพิโซดที่15ครับก็หายไปเป็นปีกับอีก1เดือนนะครับกับรายการพอดแคสต์นะครับ channel นี้ก็ยังอยู่นะครับกลับมาแล้วฟื้นคืนชีพแล้วนะครับก็ขออภัยที่หายไปนานแต่ก็ยังมีบทความเขียนอยู่เรื่อยๆนะครับในเพจถ้ามาจากทางเพจนะครับก็ขออภัยอีกรอบนึงนะครับเริ่มต้นปี2018นะครับก็เดี๋ยวจะรีบเคลียร์หลายๆเรื่องนะครับที่ค้างไว้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพอดแคสต์ที่จะพูดกันเรื่องของจิตวิทยาการกีฬานะครับที่ค้างไว้อีกนิดนึงนะครับแล้วก็จริงๆแล้วมีเรื่องที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวรอเป็นทางการแล้วจะประกาศอีกทีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ Run Power Meter นะครับผมย้อนกลับมาที่อีพิโซดนี้นะครับก็ได้รับเกียรติจากถ้าอยู่ในวงการฟิตเนสนะครับก็น่าจะรู้จักโค้ชท่านนี้ดีนะครับผมจริงๆก็อย่างที่พูดไปในการสัมภาษณ์ก็โค้ชท่านนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลนะครับในการในความรู้ที่ผมได้ในช่วงที่ผมสวิตช์มาเริ่มกลับมาเล่นกีฬาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็โค้ชเป้งนะครับเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดต่างๆยังไงเดี๋ยวฟังกันในการสัมภาษณ์ละกันนะครับผมงั้นก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับก็เชิญรับฟังครับรับสัมภาษณ์จากโค้ชเป้งครับสวัสดีครับโค้ชรบกวนแนะนำตัวหน่อยครับผม
ครับโค้ชเป้งฮะสาธิตธนทักษ์ก็ทำเพจ Easy to Fit แล้วก็เป็น NRC coach Nike Plus Run ครับก็เป็นขับวิ่งแล้วก็เป็นผู้ดำเนินรายการขอขยับสอนออกกำลังกายแล้วก็เป็นนักเขียนมีพ็อกเก็ตบุ๊ก2เล่มอ่ะ
ชื่ออะไรบ้างครับชื่ออะไรบ้างครับ
Easy to Fit คือง่ายๆทำได้ที่บ้านกับลุงนี้ผมนั่นแล้วแล้วจริงๆก็เปิดฟิตเนสชื่อสาระฟิตเนสมีที่แคลายกับที่รังน้ำโฆษณาซะเลย
เดี๋ยวจะรบกวนขอที่อยู่อะไรรายละเอียดทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวจะมีผู้ติดตามอยู่900คนจะประกาศให้900คนทราบ ว่าทำที่นี่นะครับนอกเหนือจากนั้นขอขยับนี่ออกอากาศยังไงที่ไหนครับ
ก็มันมีทางช่องไทยพีบีเอสตอนนี้โดนถอดออกจากผังไปพักหนึ่งกำลังจะกลับมาแต่ยังมีออนไลน์ต่อเนื่องอยู่ก็เข้าไปที่เพจขอขยับมา
แล้วถ้ามีคำถามเกี่ยวกับในวิดีโอที
่ที่ที่ถูกฟีดง่ายสุด
ก็โอเคครับ
ตัว E ตัว Z เลข2 FIT
โอเคครับเฮ้ยรายการที่ทำมานานแล้วใช่ไหมครับเท่าที่จำได
้นานหลายปีเหมือนกันแปลกใจเหมือนกันว่าทำได้นานขนาดนี้
เฮ้ยแหมก็ถ่อมตัวไปครับผมโค้ชเองพื้นฐานนั่นเรียนมาเป็นวิทยาศาสตร์การกีฬาถูกต้องคร
ับ ก็เรียนเป็นวิทยาศาสตร์การกีฬารุ่นผมเนี่ยแบ่งเป็นเอกผมเขาเรียกว่าเอกโค้ชเป็นวิธีการกีฬาอันนี้ปริญญาตรีส่วนปริญญาโทเป็นครุศาสตร์พระรักษา
Okay,
เคยเรียนปริญญาเอกแต่ไม่จบก็เป็นวิทยาลัยเหมือนกัน
เอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะ
สรุปว่าสอบคงล่างผ่านแล้วไหม
อ้าวแล้วทำไมอ่ะครับ
ออกมาเลี้ยงลูก
อ๋อจำได้ว่าเคยคุยว่าโค้ชทำปริญญาเอกเปเปอร์เกี่ยวกับโอเคอ๋อออกมาเลี้ยงลูกก่อนแล้วไม่ต่อแล้วครับ
ก็กลับไปก็ทำวิทยาลัยได้เลยไม่ต้องเรียน
รอลูกโต
เราลูกโต
หรือว่าไม่เอาแล้ว
คงไม่เอาแล
้วโอเคครับอันนี้บอก บอกผู้ฟังนิดนึงตัวผมตามติดตามโค้ชเป้งมาตั้งแต่สมัยผมเริ่มเข้าวงการวิ่งนะครับโค้ชเป้งแกชอบทำอะไรถ้ายังคุยโค้ชเป้งอยู่จังหวะที่ประทับใจที่สุดก็คือวิ่งเท้าเปล่าใช่ไหมโค้ชสนามไหนนะที่โค้ชไปวิ่งเท้าเปล่าแล้วตะคิวกินนะ จำ
ไปคือจริงๆผมเกลียดวิ่งผมไม่ชอบวิ่งคือเป็นนักกีฬาแบบนักกีฬาคือต้องแบบพันธะต้องแข่งขันอะไรเงี้ยแล้วสุดวิ่งมันน่าเบื่อแล้วผมทำงานที่สสส.
ครับ
ตอนนั้นปีนั้นมันจัดโครงการวิ่งสู่ชีวิตใหม่ผมก็เลยมาลองวิ่ง
ครับ
คือเราทำอะไรเราก็ต้องอินเลยนะวิ่งไปวิ่งมามันก็แบบปวดเข่าอ่ะผมวิ่งสิบโลผมปวดเข่าอ่ะผมเล่นกีฬามาตลอดชีวิตผมไม่เคยปวดเข่าเลยผมก็แปลกใจว่าทำไมมันปวดเข่าก็เลยมีสองทางเลือกตอนนั้นว่าจะเปลี่ยนรองเท้ากับเปลี่ยนท่าวิ่งก็ทำสองแบบเปลี่ยนรองเท้าก็หายเปลี่ยนท่าวิ่งก็หายแต่เราก็เชื่อไงวิทยาศาสตร์การกีฬามันเชื่อในศักยภาพมนุษย์เราก็เลยว่าเฮ้ยแบบฟุตเนี่ยมันโอเคก็เลยลองแต่คือตอนนั้นนะผมวิ่งมินิมาถึงเลยนะไม่เคยซ้อมเลยวิ่งมินิฮาล์ฟแล้วก็ฟูลเลย
เอาใจเขาว่า
แล้วมันแล้วคือมันไปเปลี่ยนจากรองเท้าวิ่งไปเป็นเท้าเปล่าเนี่ยจากฮาล์ฟไปเป็นฟูลก็เลยพังแบบยับเยิน
เห็นโค้ชเมนชั่นว่าพอวิ่งแล้วเจ็บแล้วก็เลยเปลี่ยนทั้งรองเท้าแล้วเปลี่ยนท่าวิ่ง
เราก็ทดลองไงเราเรียนมาเรารู้ว่าแบบเวลาเราจะทำอะไรหาปัจจัยเราลองทดลองดูว่ามันเกิดผลอะไรกับเราตอนแรกผมใส่ไนกี้ฟรี
ครับ
มันก็เป็นรองเท้าที่มันไม่ได้เน้นซับพอร์ตอะไรเงี้ยเราก็วิ่งไม่เป็นคือตอนนั้นสื่อวิ่งมันก็ไม่ได้เยอะสมัยก่อนผมเรียนตอนผมอยู่สอสองผมยังเอาแกให้มาเอาหนังสือศาสตราจารย์แพทย์รวมศิลป์มาทำเป็นอินโฟกราฟิกอยู่เลยผมก็เป็นคนใส่ข้อมูลลงไปเองว่าวิ่งไกลวิ่งโซ่ต้องลงส้น
ครับ
เราก็วิ่งลงส้นไปกลายเป็นว่าตั้งใจลงส้นตามหนังสือไปแต่ตอนนั้นก็ฮิลสไตล์ด้วยอะไรด้วยมันก็เจ็บเข่าคือวิ่งเสร็จวันลุกขึ้นเดินไม่ค่อยดีนะมันแค่สิบโลรู้สึกเลยไม่เคยเจ็บในเข่ามาก่อนเลยตอนนี้ก็ไม่แฮปปี้
ซึ่งสามารถตัดองค์ประกอบที่ว่าไม่ฟิตออกไปได้เพราะว่าพื้นฐานด้านกีฬาโค้ชมีอยู่แล้วถูกไหมครับ
วิ่งครั้งแรกก็55นาทีแบบไม่เคยซ้อมเลยนะ10โล
โอ
้
โห
ก็มาตรฐานแล้วก็น่าจะปกติคนทั่วไป
ไม่แต่ว่าหมายความว่าคือตัวโค้ชเองก็เล่นกีฬามาก่อนอยู่แล้วคือ
ก็เป็นนักกีฬามหาลัยผมเป็นนักบาสเกตนักเทควันโดมหาลัยเป็นนักรักบี้มหาลัยเป็นนักบาสเกตบอลมหาลัยนักวิ่ง100เมตรกีฬาบัณฑิตอะไรอย่างเงี้ย
ใช่เพราะว่าปัจจัยหนึ่งที่คนมักจะมีปัญหาหลังจากที่เริ่มวิ่งก็คือตัวเองไม่ได้มีพื้นฐานด้านกีฬามาก่อนเพราะฉะนั้นฟิตเนสเลเวลมันไม่ถึง
เพราะฉะนั้นเล่นตั้งแต่มัธยม
ใช่เพราะนั้นโค้ชก็เลยมองเรื่องอื่นทั้งเป็นรองเท้าแล้วก็ท่าวิ่งใช่ไหมครับ
ใช่ตอนนั้นก็คือมีรองเท้ากับท่าวิ่ง
ทีนี้ผมสนใจเรื่องท่าวิ่งเนี่ยเพราะว่าโดยส่วนตัวเองผมเองก็ค่อนข้างที่จะเชื่อในสิ่งที่โค้ชเชื่อเช่นกันก็เลยจะถามว่าในมุมมองของโค้ชเองเนี่ยเรื่องท่าวิ่งหรือว่า running form นี่มีความสำคัญแค่ไหนครับ
ก็ผมมองว่ามันสำคัญมากผมใช้คำว่าละเวลาบอกคนอื่นผมบอกว่าเวลาเราดูข่าวอะไม่รู้คนเมืองนอกผมไม่ได้ดูบางพวกข่าวตอนเช้าเขาจะเอาพวกคลิปตลกมาเปิดอะ
ม
ันก็จะมีเป็นคลิปแมวกระโดดไม่พ้นหัวโคคลิปหมาเลี้ยวหลุดโค้งอะไรเงี้ยคือสัตว์เลี้ยงที่มันอยู่บ้านมันนะสัญชาตญาณมันหายอะมันกะระยะไม่ถูกมันเคลื่อนไหววงรอบไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยผมก็มองว่าคือพอมันเป็นเราคนเดี๋ยวนี้มันไม่ได้เป็นนักกีฬาอะไรอย่างงี้มันเป็นมนุษย์ออฟฟิศมาแล้วอยู่แบบมาเริ่มเล่นกีฬาเนี่ยสัญชาตญาณการเคลื่อนไหวเนี่ยมันไม่ดี
ครับ
จำเป็นต้องมาเรียนโดยเฉพาะจริงๆผมเนี่ยมาสายเวทเทรนนิ่งฉะนั้นพอมันเป็นเวทเทรนนิ่งเนี่ยฟอร์มมันสำคัญมากๆผ มก็เลยแปลกใจที่ว่าวงการวิ่งเนี่ยให้ความสำคัญกับฟอร์มน้อยเกินไป
ลองยกตัวอย่าง common mistake ที่
แขวนแขน
โอเคแขวนแขนยังไงครับ
เอาตัวอย่างที่เห็นง่ายที่สุดเลยแขวนแขนไม่บางทีวิ่งกันเพส5เพส4แล้วนะคือมันเป็นทักษะคือเราทำให้ดูว่าเอ้ยคุณลองแขวนแขนอย่างนี้สิรีแลกซ์หัวไหล่นะมือหนึ่งดันแทงศอกไปด้านหลังแล้วเวลายกมือขึ้นมาไม่ต้องแทงขึ้นมาเยอะหนีบศอกไว้อะไรเงี้ยแขวนไม่ได้แขวนไม่เป็นแขวนข้ามแนวลำตัวแขวนแขนลงไปแล้วตีศอกออกมาอะไรเงี้ยคือมันง่ายมากอะคุณยืนเฉยยืนแขวนแขนแบบทั้งที่คุณวิ่งได้ความเร็วขนาดนั้นแต่ทักษะพื้นฐานมากๆมันยังไม่ดีฉะนั้นบางคนบอกว่าแบบเฮ้ยทำไมรอบขามันไม่ถึงอะไรเงี้ยคือแขนช้าขาคุณก็ช้าคือแขนคุณยาวคุณตีแขนออกไปมันก็วนกลับมาช้าอะไรเท่านี้ฉะนั้นผมมองว่าไม่จำเป็นต้องมีมันไม่ได้มีเพอร์เฟกต์ฟอร์มแต่คือหมายความว่าถ้าคุณลองดูมันอาจจะทำให้ประสิทธิภาพคุณดีขึ้นมาเจ็บน้อยลงก็ได
้อย่างนี้ถ้านักกีฬาบอกว่าก็ฉันวิ่งเร็วอยู่แล้วผมวิ่งเร็วอยู่แล้วจำเป็นไหมที่จะต้องปรับ running form
ก็แล้วแต่คุณถ้ามันเหมือนใช้คำว่าอะไรอ่ะมันเหมือนงานวิจัยอ่ะถ้าคุณเก่งอยู่แล้วแต่ถ้าคุณทำอันนี้คุณอาจจะเก่งขึ้นบางคนแบบเฮ้ยฉันไม่เคยซ้อมลงคอร์ดเลยฉันยังวิ่งเท่านี้เลยคุณไปลงคอร์ดคุณอาจจะเร็วขึ้นก็ได
้
แต่ถ้าจะพอใจเท่านั้นไม่ทำก็เรื่องของคุณ
เรื่องของคุณ รายการผมไม่มีดูดเสียงนะครับ จะใช้อีกคำว่าไม่เป็นไรครับวันนี้รายการไม่มีสคบเขาเรียกอะไรนะทางกสทช.มาสกรีนนะ ใช้ได้ครับ
ผมสุภาพ
อ๋อโอเคครับเดี๋ยวผมพูดก็ได้ให้ครับ คืออย่างนี้ถ้าประเด็นที่พวกผมสงสัยใช้คำว่าผมเชื่อว่านักวิ่งก็สงสัยแหละนั้นตอนนี้ฟอร์มมันเยอะมาก อะไรนะชิลันนิ่งโพสต์ลันนิ่งหลักๆซึ่ง
แบร์ฟุตก็อีกแนว
แบร์ฟุตมินิมอลลิสต์อะไรเงี้ยเราไม่พูดถึงการซ้อมเพราะว่าถ้าพูดถึงตารางการซ้อมมันยิ่งแบบแตกแขนงขึ้นไปอีกซึ่ง3วันก็ไม่จบเพราะว่าถ้าพูดตารางการซ้อมผมเชื่อว่าผมจะพูดมากกว่าโค้ชเพราะว่าผมคงจะเดือดกับทฤษฎีมากกว่าพูด running form แล้วอย่างนี้ถ้าสมมติว่าผมเข้ามาหาโค้ชเป้งวันโค้ชเป้งจะไปสวนลุมทุกวัน
พุธ
ทุกวันพุธนะครับเอาสมมติว่าม
ีคลับวิ่งไนกี้
ใช่คลับวิ่งไนกี้ไปลองรองเท้าไปมีไปวิ่งด้วยกันใช่ไหมครับสามารถไปวิ่งด้วยกันได้กิจกรรมต่างๆเยอะแยะถ้าไปถึงปุ๊บแล้วแบบโค้ชเนี่ยอยากจะปรับท่าวิ่งตัวเองอยากจะลองไฟน์จูนท่าวิ่งตัวเองโค้ชให้คำแนะนำไงครับ
คืออย่างแรกเวลาผมมองว่าคนเราเนี่ยมันควรปรับท่าวิ่งแต่ผมยืนยันทุกครั้งว่ามันไม่ได้มีเพอร์เฟกต์ฟอร์ม
ครับ
ผมวิ่งแบบฟุตผมชอบอ่านชีลันแต่คือผมไม่ได้บอกว่าอันไหนดีที่สุดคือถ้าถามผมเนี่ยเหมือนเวลาเราอ่านการ์ตูนอะคืออย่างซึบาสะเขาทำได้ทุกท่าทำไมคุณต้องมาบอกว่าไทเกอร์ชูตมันดีสุดทำไมคุณต้องมาแข่งกันว่าถ้าผมทำได้หลายท่าผมจะวิ่งแบบฟุตผมก็วิ่งได้ผมจะวิ่งชีผมก็วิ่งได้ผมเลือกใช้กับสถานการณ์วันนี้ผมวิ่งมาราธอนโรดผมวิ่งแบบนี้ผมวิ่งอัลต้าผมวิ่งแบบนี้มันจำเป็นไหมที่ผมต้องมีฟอร์มเดียว
อันนี้
มันไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยหูคุณก็คล่องไปทุกอันแต่คือผมคิดอย่างนี้จริงคือโดยเฉพาะวิ่งระยะไกลเนี่ยนักวิ่งทั่วไปไม่ได้มีชุดกล้ามเนื้อที่พร้อมจะวิ่งด้วย perfect form 42โลแต่คือถ้าคุณสามารถเปลี่ยนกระจายการใช้กล้ามเนื้อได้มันผมว่ามันก็แฮปปี้อ่ะ
อันนี้แทรกนิดนึงนะครับก็เหมือนที่เวลาผมไปบรรยายทางคลินิกตลอด 3-4 ปีที่ผ่านมาก็คือถ้ารู้จักบ๊อบบี้แม็กกี้นะครับบ๊อบบี้แม็กกี้แล้วก็จริงๆแล้วในโค้ชหลายๆด้านที่นักไตรที่ฟังอยู่นะครับก็จุดที่โค้ช พูดเนี่ยจะเป็นจุดที่เราพูดกันตลอดนะครับว่าตัวเบบี้มิกกี้เขาเป็นโค้ชโอลิมปิกมา8สมัยครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะบอกว่านักวิ่งระยะไกลเนี่ยโค้ชพอยิ่งระยะไกลขึ้นเนี่ยเทนที่จะฮิลสไตล์มากขึ้น
yeah.
แล้วก็จะไปมิดฟุตสไตล์อีกตอนประมาณ3โล4โลสุดท้ายที่เริ่มเป็นความเร็วอันนี้จากการวิจัยของเขานะครับแล้วก็เหมือนกันจักรยานเช่นกันว่าทุกคนก็จะพูดว่าแบบเฮ้ยคาแดนซ์ต้อง180จริงๆแล้วเรนจ์ของการซ้อมมันต้องเยอะกว่านั้นก็คงจะตอบเหมือนที่โค้ชพูดอะว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องมีแค่เพอร์เฟคแล้วท่าเดียวแต่ว่าต้องเรียนรู้ที่จะจะคำว่าอะไรโค้ช
เลือกใช้ให้ตามสถานการณ
์มีอาวุธอยู่ในกระเป๋า
เ
ย
อ
ะ
มีไพ่ในมือ
เราใช้สถานการณ์ที่ได้ในได้ถูกต้องกล้ามเนื้อพร้อมอันนี้ถูกไหมครับทีนี้ถ้าพูดแบบนี้ก็เหมือนเอาว่าเอ้านี่ฟังมาเกือบจะ20นาทีแล้ว ไม่ได้อะไรเลยเนี่ยถ้าสมมติว่า ลองยกตัวอย่างสักนิดนึงที่เป็นฟอร์มที่ดีไม่ใช่เพอร์เฟคฟอร์มเพราะฉะนั้นอันนี้ทำดอกจันไว้ก่อนว่าบางอย่างที่กำลังจะแนะนำต่อจากนี้ไม่ใช่แบบที่ดีที่สุดแต่เป็นอะไรที่ควรจะต้องฝึกมีไว้รู้ไว้ให้กล้ามเนื้อมันได้ชินได้คุ้นเคยกับฟอร์มแบบนี้ลองยกตัวอย่างสัก 3-4 อย่างในแต่ละเราเริ่มเรารู้แขนไปละแขนแทงข้างหลังไม่ต้อง
คือจริงๆเนี่ยผมยังไม่ได้เจาะหรือไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องฟอร์มนะ
ครับ
แต่คือที่ให้คำแนะนำเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันมาจากสายเวทเทรนนิ่งฉะนั้นเรื่องฟอร์มมันเป๊ะกับเรื่องมุมเรื่องไบโอเมคานิกเนี่ยมันสำคัญฉะนั้นอย่างแรกเนี่ยฟอร์มที่สำคัญที่สุดที่ผมอยากให้ทุกคนทำคือคุณต้องสแตนทอลคือคุณต้องยืดตัวเหมือนมีบอลลูนมาผูกอยู่ตรงขวัญคุณแล้วดึงตัวคุณขึ้นไปคือถ้านึกภาพว่าเวลาเรายืนลูกเสือเนตรนารีเนี่ยมันมีตามระเบียบพักกับตามสมายพักผมไม่อยากให้คุณวิ่งด้วยปล่อยตัวช่วงบนด้วยตามสมายพักคือหลังค่อมๆตัวงอมๆคอยืดๆอะไรเงี้ยผมมองว่ามันไม่ใช่ฟอร์มที่ดี
ครับ
อันนี้คืออันแรกเลยคือนึกภาพว่าอย่างแค่เป็นการยืนนะฮะคือนักกายภาพบำบัดก็จะรู้เลยว่าไม่อยากให้คนยืนพักขาคือยืนพักขาเนี่ยมันไม่ดีกับคอสะโพกเอียงสันหลังเอียงสันหลังคดแต่คือการที่คุณไม่สแตนทอลคุณไม่รู้หรอกว่าตอนนั้นสะโพกคุณเบี้ยวยังไงตัวคุณเอ็นไปยังไงหลังคุณค่อมยังไงคือการที่เรายืนตามระเบียบพักเนี่ยกล้ามเนื้อมันทำงานข้อต่อมันก็รับภาระน้อย
ครับ
แต่คือการที่เราตามสบายพักคือกล้ามเนื้อมันสบายเพราะมันเอาข้อต่อมาขัดกันฉะนั้นผมเลยไม่อยากให้วิ่งด้วยการใช้ข้อต่อขัดกันเพราะวิ่งมันมีแรงกระแทกแต่คือช่วงบนคุณไม่เก่งเลยคุณก็ปล่อยยอมไปแล้วคุณก็วิ่งไปเนี่ยก็อันนี้คืออันแรกที่อยากให้ฝึกคือเวลาสแตนทอนเนี่ยแล้วพอไปเทียบกับชีแล้วมันก็ดูว่าคือที่เขาบอกว่าคุณต้องยืดตัวก้มหน้ากดคางลงเพลวิกโพสเทเรียมาอะไรเงี้ยคือเก่งหน้าท้องหมุนสะโพกมานิดนึงอะไรเงี้ยมันก็ตรงกันกับทฤษฎีเวทเทรนนิ่งถ้ายืนสแตนทอลถูกคือจะยืดอกใช้คำว่าดันลิ้นปีขึ้นมาหลังตรงหลังเรียบไม่ได้ถึงขนาดตรงหลังส่วนล่างโค้งธรรมชาติแล้วก็รู้สึกเก่งหน้าท้องส่วนล่างนิดๆแล้วก็เก่งสะโพกซับซ้อนไหม
โอเคค่อยๆนะครับยืดตัวตรงนะครับโอเคถ้าฟังอยู่ลองทำตามนะครับไม่ต้องทำตามตอนขับรถนะเดี๋ยวพัง
ยืนชิดกำแพงแล้วพยายามทำตัวให้มันแบนไปกับกำแพงที่สุดอ่ะสแตนทอลคือเหมือนแบบฉันจะวัดสูงแล้วฉันอยากให้ตัวฉันสูงที่สุดหรือไม่ขยิง
ก็คือยืดตัวออกขึ้นทั้งหมดนะครับ
ใช่ยืดตัวออกขึ้นทั้งหมด
ยืนติดกำแพงยืดตัวออกก็คือก็จะต้อง
พ
ิ
งกำแพงหลังพิงกำแพงไว
้แล้วก็อะไรนะครับ
พยายามให้หลังส่วนล่างชิดเข้าไปหน่อยพยายามให้ช่องว่างหลังคอชิดเข้าไปยืดอกดันลิ้นปี
ขึ้นนะครับ แล้วก็อันนี้คือฟอร์มที่ recommend ตลอดการวิ่งเลยครับ
ถ้าเป็นไปได้ควรทำ
แล้วทีนี้คำถามสำคัญเลยคือเอาแค่เรื่องสแตนทอร์นี่ก่อน ไปได้แค่3โลแล้วไม่ไหวแล้วอะจะต้องทำยังไงครับ
ทีนี้เนี่ยคืออย่างที่บอกว่าเพจผมเนี่ยมาจากเพจเพื่อสุขภาพ
ครับ
จริงๆผมไม่ก็ไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องเพอร์ฟอร์มานซ์มากอย่างแรกเนี่ยคือเวลาเราเล่นเวทเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นบัญญัติไว้มันเป็นรัฐธรรมนูญของเราว่าเราจะเล่นตามเท่าที่ฟอร์มเราถูก เราจะสควอตเท่าที่ฟอร์มเราถูกคนจริงผมอาจจะสควอตได้สมมติผมสควอต100โลได้15ทีที่ฟอร์มถูกแต่คือถ้าไม่โฟกัสฟอร์มอ่ะผมจะงอหลังผมจะแอมตัวผมจะเอาเข่าบีบขึ้นไปแล้วก็ได้ผมอาจจะได้สัก18ทีแต่บอกเราไม่เอาเราจะทำเท่าที่ฟอร์มเราถูกแต่วิ่งมันไม่มีผมไม่เห็นใครแนะนำวิ่งแบบนี้ว่าคุณควรซ้อมวิ่งเท่าที่ฟอร์มคุณถูกทีนี้วิ่งเนี่ยมันดูว่ามันเป็นกีฬาที่มันเบามันง่ายแต่จริงๆอัตราการบาดเจ็บมันสูงมากเลยผมเคยเขียนเรื่องนี้มันสูงกว่าบาสเกตบอลมันสูงขึ้นไประดับเดียวกับรักบี้เลยเพราะว่าคืออย่างแรกวิ่งมันมีแรงกระแทกแล้วมันเป็นแรงกระแทกที่คุณไม่ได้เก่งตัวมันเป็นแรงกระแทกที่แนวแรงคุณไม่ดีเข่าคุณหุบเข้าด้านในสะโพกคุณเอียงฉะนั้นคือหมายความว่าพอวิ่งมันไม่ได้เป็นแบบมันไม่ได้ดูน่ากลัวผมยก100โลเนี่ยทุกคนกลัวพยายามทำฟอร์มที่ถูกแต่คือพอวิ่งเนี่ยทันทีที่คุณทำได้3โลแต่คุณอาจจะวิ่งได้10โลก็ได้แต่ไอ้7โลที่เหลือเนี่ยคุณไปใช้กล้ามเนื้ออื่นคุณไปใช้ข้อต่อรับภาระคุณระบบหายใจคุณยังดีแต่ระบบกล้ามเนื้อคุณไม่พร้อมเงี้ยมันถูกลู่ถูกกังไปถึงอะฉะนั้นถ้าให้ผมแนะนำผมก็อยากให้คุณก็ซ้อน3โลเป๊ะๆไปสิหรือถ้าเป็น3โลเป๊ะไม่ได้คุณเป็น3โลเป๊ะพักเดินแล้วก็มาเป๊ะอีกพักหนึ่งเท่าที่ไหวแล้วก็พักเดินคือผมอยากให้ช่วงเวลาที่เวลาเป๊ะเนี่ยไปเรื่อยๆแต่คือถ้าคุณอยากได้เป็นยังพัฒนาจริงๆคุณมันควรไปคู่ยังไงคือถามว่าถ้าระบบแอโรบิกมันดีมากแต่กล้ามเนื้อมันไม่พร้อมไงสุดท้ายมันก็ต้องไปเจ็บเพราะคุณใช้ฟอร์มที่ไม่ถูกฉะนั้นก็รอกันหน่อยก็ได้รอให้กล้ามเนื้อมันพร้อมขึ้นมาไปเวทเทรนนิ่งเสริมแล้ววิ่งด้วยฟอร์มที่ถูกต้อง
ครับก็เสริมนิดนึงก็เหมือนที่ผมเพิ่งเขียนไปนะครับย้อนดูสารบัญก็จะเป็นบทความล่าสุดเลยครับหลังก่อนออกพอดแคสต์นี้ก็คงจะเป็นที่โค้ชเป้งพูดไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะครับที่ผมกำลังจะตีความก็คือเหมือนที่ผมเขียนเรื่องอินเทอร์วัลนะครับrest in betweenซึ่งนักกีฬาถามผมเยอะๆว่าแบบเฮ้ยทำไมนักกีฬาผมซ้อมวิ่งแค่30วิแต่พักแบบ5นาทีบางคนพัก10นาทีด้วยซ้ำวิ่งแค่30วิเนี่ยในส่วนตัวผมเวลาผม prescribe หรือว่าเขียนตารางให้นักกีฬาเนี่ยก็คือโซนนั้นมันหนักโอกาสฟอร์มเสียมันสูงแล้วเราต้องการนักกีฬาให้เขาทำด้วยถูกต้องแค่30วิในโซนที่เราต้องการแล้วให้เขาพักให้เขา recovery สุดๆเพื่อที่ว่าเขาจะได้ทำเซตที่2ได้อย่างถูกต้อง
ใช่อย่างวงการเวทมันก็มีอินท่าเซตแบบพักระหว่างแบบพักระหว่างเซตด้วยซ้ำแทนที่จะ10ทีรวดเดียวบางที3ทีแบ่งพัก3ทีแบ่งพัก
ใช่ก็ผม จะยกตัวอย่างว่าแบบเหมือนกินข้าวคำหนึ่งอะคำนั้นมันใหญ่เพราะมันหนักร่างกายแต่ต้องเคี้ยวให้หมดก่อนไม่งั้นร่างกายก็มันก็ติดคอผมก็มองว่าที่โค้ชพูดก็เหมือนกันถ้าสมมติวิ่งได้แค่3 k ก็ลอง3 k แล้วพักแล้วก
็เหมือนผมใช้คำว่าอะไรอย่างพิลาติสบางผมก็เคยไปเรียนไปอบรมเขาใช้คำว่าคุณทำถูกทีเดียวดีกว่าทำผิด10ที
ถูกครับ
คืออย่างเราแพ้งอ่ะ
ครับ
แพ้งมันมีฟอร์มนะคือคุณแค่คุณรู้สึกว่าตัวเองแพ้งถูกมันไม่ถูกคุณแพ้งถูกสัก10วิดีกว่าแพ้งผิดไป2นาที5นาทีภูมิใจว่าฉันอยู่ในท่าเหมือนจะแพ้งได้5นาทีแต่คือแบบคุณยังปวดหลังเหมือนเดิมกล้ามเนื้อกลางลำตัวคุณแทบไม่ได้แข็งแรงขึ้นแต่คุณอยู่ในท่าแพ้งเหมือนจะแพ้งได้5นาที
ตอนนี้
ประโยชน์ผม
อันนี้แวะแต่สนใจอันนี้ อันนี้เป็นความสนใจส่วนตัวเลยหลังจากที่โค้ชพูดขึ้นมาเรื่องแพลงเนี่ยย้อนประวัตินิดนึงแต่เดี๋ยวจะพูดอีกทีในตอนแนะนำเข้ารายการว่าโค้ชเป้งเนี่ยเป็นคนแก้อิมบาลานซ์ของผมแล้วก็คือผมมีปัญหาเรื่องปวดไหล่แบบไหล่ติดมาเป็นปีครับเจอโค้ชเป้ง2รอบหายตอนนี้ชอบกับการส่องกระจกดูตัวเองมากเพราะรู้สึกว่าไหล่เท่ากันแล้วส่วนตัวเลยแล้วผมอยากรู้ว่าไอ้แพลงที่ถูกกับผิดเนี่ยไอ้ที่บอกว่าอยู่ในท่าแพลงที่ถูกไอ้รู้อยู่ในท่าแพลงที่ผิดแต่อยู่ในโพซิชันแพลงเนี่ยมันเป็นยังไงครับ
คือแพลงเนี่ยมันพอถ้าไม่ได้โฟกัสเนี่ยคนมันก็เอาแค่ว่าสะโพกไม่ติดพื้นอ่ะคุณก็แค่ยกสะโพกมาให้พ้นพื้น
okay.
ฉะนั้นมันยังต้องไปดูอีกว่าไอ้ตรงที่สะโพกพ้นพื้นน่ะหลังคุณแอ่นเกินไปหรือเปล่า
เป็นตัว V หรือว่าเป็น
คือไปพยายามแอ่นโลว์แบ็คหรือเปล่าคือคุณไม่ได้เอ็นเกบท้องคุณไม่ได้ดึงหน้าท้องให้ดึงสะโพกขึ้นมาหรือเปล่าก้นคุณโด่งหรือเปล่าคือถ้าเอาคนที่ไม่มีความรู้เขามาดูเขาจะรู้สึกว่าคนนี้มันแพงนะแต่คือถ้ามันมีกรรมการตัดสินเหมือนแบบเวลาวิดพื้นบางคนมันวิดพื้นแบบยึกบางคนวิดพื้นลงแต่คอมันคนวิดพื้นอย่างเงี้ยคือคนที่มันมีแบบท่าที่มันเอ้ยอย่างเงี้ยไม่นับ
แล้วถ้าสมมติว่าไม่ได้ engage คอนะครับในจ
ัง
หวะที่แพลงเนี่ยก็โดงนะครับpelvic tilt
anterior ไปปวดหลังคือถามว่า
แล้วมันได้
การออกก
ำ
ลังกายทุกท่าเนี่ยมันได้กับอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าไม่ได้เป็นอันไหนอันตรายเนี่ยผมก็ทำไปแต่คือหลายคนแพลงแล้วปวดหลังคือทันทีที่คุณแพลงแล้วรู้สึกหลังส่วนล่างมันแสบๆเนี่ยมันไม่เกิดผลดีกับสุขภาพคุณเลย
อ๋อโอเค
ฉะนั้นแบบฟอร์มผมถ้าผมแนะนำคือคุณเซตก่อนคุณกางสะบักก่อนล็อกสะบักไว้อย่าให้แพ้งไปแล้วแบบสะบักจมยูติดกันกางสะบักออกมาแล้วก็ยกขาขึ้นก่อนยกสะโพกนะแล้วก็ค่อยเขาเรียกว่าposterior pelvic tilt ก็คือหมุนสะโพกดึงแล้วเก่งก้นคือจริงๆมันก็คือ stand tall ใช่ไหมแพ้งแหละมันคือการฝึกกล้ามเนื้อแก่การลงตัว
ถามนิดนึงว่า
ไอ
้คำว่าสแตนทอลเนี่ยผมเชื่อว่าคำว่า
ภาษาไทยใช้คำว่ายืดอกภาษาไทยน่าจะชินกับคำว่าคุณยืดอกหลังตรงสิ
โอเคไอ้ยืดอกหลังตรงเนี่ยผมแก้ผมนะถ้าผมผิดผมเชื่อว่ามันเป็น starting position ของ
ทุกท่า
แทบจะทุกอย่าง
ทุกท่าออกกำลังกายใช่ถูกต้อง
ใช่ไหมครับก็คือก่อนที่เราจะไม่ว่าจะทำอะไรนะ Romanian deadlift หรือว่าอะไรก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างเราจะต้องเริ่มไม่รู้นะอันนี้เวลาผมสอนนักกีฬาผมคือแบบเวลาทำสมาธิอ่ะก็ให้ engage core ไปเลยก่อนที่เราจะยกก่อนที่เราจะ squat ก่อนที่เราจะทำอะไรกัน
อันนี้ถูกต้อง
ก็คือ stand tall ไปแล้วค่อยปรับ position องศาให้มันเหมาะกับท่านั้นแต่คุณต้อง engage core ก่อนอันนั้น
ก็คือไม่ได้หมายความว่าถึงขนาดต้องแบบทักเข้ามาจริงเข้ามาให้มันแน่นอะไรขนาดนั้นแต่คือแค่รู้สึกว่าแบบเนี่ยนิวทรัลนี่คือสปายที่มันธรรมชาติเราดึงเข้ามานิดเดียวอะไรเงี้ย
okay.
ยืดตัวหน่อยไม่ให้ภาระมันไปอยู่ข้อเท่านั้นเอง
ซึ่งพออันนี้ก็เสริมไปที่ไตรนักกีฬาไตรนะครับวิ่งด้วยกันวิ่งเราพูดไปละนักกีฬาไตรก็เช่นกันนะครับก็คือว่ายน้ำเนี่ย คุณยิ่งจะต้อง engage core หรือ stand tall ในเวอร์ชันแผลงเนี่ยตลอดเวลาเพราะว่าไม่งั้นฟอร์มคุณก็จะเสียถูกไหมครับไตบาร์เวลาอยู่บน arrow position ก็จำเป็นที่จะต้องสแตนทอเหมือนกันถูกไหมครับเขาเรียก
ทุกอัน
เพราะฉะนั้นในที่เราพูดกันนี้ไม่ใช่เฉพาะนักกีฬาที่อยู่ในยิมในฟิตเนสหรือว่าแค่วิ่งนักไตรที่ฟังอยู่ทุก position ครับเราควรจะต้องแนะนำมันไม่มีอะไรที่แอบโซลูทแนะนำว่าคุณจะเริ่มที่มีสมาธิจากการปล่อยร่างกายเราให้อยู่ในโพซิชันที่เป็นธรรมชาติและ engage core ที่สุด
ใช่คร
ับอะไรที่ธรรมชาติจะไปฝืนมัน ครับก็
ไม่แต่คือมันจะมีปัญหาไงคืออย่างเช่นอย่างผมที่แก้โค้ชวินเรื่องอิมบาลานซ์ได้เนี่ยคือผมเคยช่วงผมเรียนไปเองเนี่ยผมทำงานสสแล้วมันทำกับโน้ตบุ๊กอ่ะผมไม่ได้ซื้อคอมตั้งโต๊ะแล้วที่ทำงานสสก็ใช้โน้ตบุ๊กเหมือนกันแล้วกลายเป็นว่าผมก็ใส่ตาสั้นแล้วผมก็ไม่ตอนนั้นก็ไม่รู้ตัวแบบ นั่งในท่าที่มันแย่ๆที่เวลาเราดูเห็นคนพิมพ์โน้ตบุ๊กแล้วมันแบบยื่นหน้าเข้าไปใกล้ๆจ
อ
แล้วผมอยู่อย่างนั้นวันละ12ชั่วโมงเพราะผมต้องทำวิทยาพลด้วยทำงานวิชาการสสสด้วยคือชีวิตมันพังเลยผมกลายเป็นคนแบบผมสูงอยู่แล้วผมสูง189ปกติก็หลังงออยู่แล้วแล้วกลายเป็นคนตรงหงิกอ่ะแบบหงิกนั่งขัดสมาธิยืดตัวขึ้นมาไม่ได้แบบจนหลังๆนี่ผมพิมพ์คอมไม่ได้ผมเจ็บข้อมือเจ็บศอกเจ็บไหล่หมดเลยเออแล้วเราก็ค่อยๆกลับมาว่าแบบคือตอนนั้นก็ไปพยายามแก้เปลี่ยนคีย์บอร์ดซื้อคีย์บอร์ดใหม่อันละ 4,000 คีย์บอร์ดมันจะแยกออกจากกันมันจะไม่ได้ตรงเป๊ะมันจะโค้งตัวเมาส์ก็ต้องเป็นแบบตั้งเราจะไม่คว่ำข้อมือเราจะตั้งข้อมือไว้เก้าอี้ก็ต้องมีแบบซัพพอร์ตแต่คือแบบสุดท้ายมันดีแป๊บนึงมันก็กลับมาปวดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนเรามาแก้ที่ตัวเราเองอ่ะสุดท้ายผมก็มาใช้คีย์บอร์ดเหมือนเดิมแล้วผมนั่งตัวตรงได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงผมแฮปปี้ฉะนั้นที่เคยคุยกับโค้ชวินผมเลยบอกว่าบางทีเหมือนที่คนเราไปฟิตจักรยานไปแก้จักรยานบางทีควรแก้กับตัวเองก่อนหรือเปล่า
ทีนี้ถ้าเป็นนักวิ่งที่โค้ชมองเรื่องของฟอร์มถือจักรยานเนี่ยฟิตติ้งฟิตเตอร์นี่อันนี้เป็นจะเป็นประเด็นที่เราจะคุยกันอีกในอีกเอพิโซดหนึ่งเพราะว่าจริงๆแล้วบอกย้อนหลังนิดนึงเมื่อวานนี้เมื่อวานซืนนะครับก่อนที่จะอัดรายการเนี่ยครับเราก็ได้คุยกันพื้นฐานว่าจะหลอกโค้ชเป้งออกรายการครับก็เราก็เลยคุยกันว่าเราต้องการที่จะโฟกัสเรื่องอะไรก็เลยได้คุยกันเรื่องของใบฟิตเตอร์อะไรเงี้ยซึ่งเป็นการคุยกันที่รู้สึกว่าไปในแนวทางเดียวกันแต่แยกออกในตอนท้ายนิดหน่อยซึ่งผมรู้สึกว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจที่เราควรน่าจะเอามาพูดคุยกันอีกนะครับซึ่งผมมองว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับนักไตรพอสมควรนะครับซึ่งเดี๋ยวตอนท้ายรายการจะพูดเรื่องโปรเจกต์ที่เรากำลังจะทำกันทีนี้ย้อนกลับมานักวิ่งโค้ชคิดว่าเวลาเราพูดกันเรื่องปลายเหตุนะครับก็คือโค้ชจะบอกผมตลอดว่าเฮ้ยการแก้ด้วยการใช้คีย์บอร์ดเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดที่โค้ชเคยทำหรือว่าการ
ซื้อเอโกนอมิกเขาใช้คำว่าเอโกนอมิก
เอโกนอมิก
พวกปรับอุปกรณ์ให้เข้ากับเราสิ
ใช่ซื้ออะไรนะซื้อเก้าอี้ราคาเป็นหมื่นมาใช้ในออฟฟิศ
ถูกต้อง
สำหรับพวกเนี้ยโอเคมันเป็นการแก้ปลายเหตุถูกต้องแล้วถ้านักวิ่งอะครับการแก้ปลายเหตุที่โค้ชมองว่าปัจจุบันมันเป็นเยอะๆมีไหมครับ
หลายคนก็จะเริ่มจากรองเท้าใช้เงินสู
้
รุ่นนี้ไม่ดีเลยรุ่นนี้ดีรุ่นนี้อะไรเงี้ยแต่ก่อนก็แบบรองเท้าต้องเหมาะกับรูปเท้าอะไรเงี้ยแต่คืออย่างแบบถ้าอ่านเพจหมอแป๊บบ่อยเขาก็จะพยายามบอกว่างานวิจัยเขาบอกแล้วนะว่าไอ้รองเท้าตามรูปเท้าช่วยไม่ค่อยได้อะไรเงี้ย อันนี้ก็แล้วแต่คนนะบางคนผมเห็นใส่แล้วดีขึ้นแต่คืออย่างทาง Nike เองเลิกผลิตแคตตาล็อกนี้แล้วว่าเป็นแบบรองเท้าแบรนด์อะไรเงี้ยก็ไม่มีเหมือนกัน
ถ้าถามส่วนตัวผมอะอันนี้รู้สึกเคยพูดไปแล้วในเอพิโซดใดเอพิโซดหนึ่งน่าจะเป็นเอพิโซดที่คุยกับหมอแป๊บนะว่าบางทีรองเท้าเป็นตัวกำหนดด้วยนะว่าเรา mid foot หรือว่า
จะวิ่งท่าไหน
ใช่เพราะว่าคือจุดหนึ่งคือถ้ารองเท้ามันหนามากนะครับพวก stabilizer เนี่ยคือผมจำชื่อสัตว์จำไม่ได้แต่เดี๋ยวจะเขียนในโชว์โน้ตนะครับว่าผมพูดถึงใครแต่ว่าแกเป็นด็อกเตอร์ในเรื่องของไบโอเมคานิคอลนะครับแล้วเขาก็บอกว่าแบบนักกีฬาเนี่ยมักจะแก้ปัญหาด้วยการเปลี่ยนรองเท้านะครับแล้วเปลี่ยนรองเท้าเนี่ยมันไปปรับคอนแทคของรองเท้าโดยของเท้าโดยอัตโนมัติซึ่งท้ายที่สุดแล้วอ่ะพอเขาเปลี่ยนรองเท้าอีกมันก็จะบาดเจ็บอีกเพราะว่าเขาไม่ได้แก้ที่รูทของการใช้กล้ามเนื้อแล้วก็เพอร์เซพชันของการวางเท้าจริงๆอย่างเงี้ยครับคือเขาบอกว่าอันนี้เป็นข้อคิดเห็นของศาสตราจารย์ท่านนั้นนะครับก็คือยิ่งรองเท้าหนาเท่าไหร่ความสามารถในการทรงตัวของร่างกายก็น้อยเท่านั้น
ของผมให้ความเห็นอย่างผมวิ่งแบบฟุต10โลนี่คือผมเท้าถอดรองเท้านะ
ครับ
สบายๆแต่คือผมใช้คำว่าไม่ใช่เพราะผมมาอยู่ไนกี้แล้วผมเชียร์รองเท้านะ
ครับ
ผมมองแค่ว่าคุณต้องใช้อุปกรณ์ให้เป็นอ่ะ คุณมีค้อนคุณก็ต้องใช้ค้อนเป็นคุณมีสิวต้องใช้สิวเป็นรองเท้าสไตล์นี้คุณก็ต้องวิ่งแบบนี้ฉะนั้นผมถึงบอกว่าการที่คุณมีฟอร์มหรือว่าการที่คุณปรับเปลี่ยนไปตามอุปกรณ์ได้เนี่ยมันเป็นข้อได้เปรียบคุณแต่คือมันไม่ใช่ว่าคุณทำได้รูปแบบเดียวแล้วคุณไปใช้กับทุกอุปกรณ์อย่างเงี้ยมันก็เลยจะมีเป็นว่าเอ้ยอันนี้แม่งดีอันนี้ไม่ดี
ก็
เดี๋ยวผมถ้าใส่มินิมอลผมก็วิ่งสไตล์นี้แต่คือในทีที่มันมีส้นเนี่ยผมก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนไปให้มันเข้ากับรองเท้า
อันนี้เห็นด้วยครับแต่ว่าในจุดที่ศาสตราจารย์ท่านนั้นแกพูดเนี่ยผมค่อนข้างเห็นด้วยนะในจุดหนึ่งเพราะว่าแกยกตัวอย่างให้ฟังว่าแกใช้คำว่าอย่ามันเคยมีคำพูดที่ดังๆอยู่ช่วงนึงอะทำตัวเองให้ติดดินที่สุดอะครับ ก็คือเขาเรียกอะไรนะมันจะมีพลังงานของโลกพองถ่ายจากเท้าสู่ร่างกายเป็นอะไรพลังงานธรรมชาติอะไรสักอย่างนั่นนะครับซึ่งการวิจัยที่แกทำออกมาคือแกวิ่งแบร์ฟุตเนี่ยมาราธอนแล้วก็วิ่งทุกวันเลยแล้วแกสามารถที่จะยืนบนลูกบอลเท้าเดียวได้หลับตา ซึ่งผมเห็นด้วยนะโค้ชคือเหมือนที่เราทำดริลกันนะเวลาเท้ามันไม่ได้ถูกวางอยู่บนพื้นเนี่ยมัสเซิลมันจะฟายตลอดเวลาเรายืนเท้าเดียวถูกไหมครับซึ่งมันทำให้ร่างกายไม่รู้ว่าจริงๆเราจะต้อง engage มัสเซิลแค่ไหนเพื่อที่ทำให้ร่างกาย remain อยู่ในสเปซได้ใช่ไหมครับนี่คือแบบ
อย่างผมก็ยังถอดรองเท้าวิ่งอยู่สลับกับใส่รองเท้าวิ่งแม้ตอนนี้จะโดนบังคับใส่ในที
่ครับ
ก็มองว่ายังจำเป็นผมแนะนำว่าผู้คนวิ่งสไตล์นี้ให้เป็นเพราะว่าเวลาผมถามคนชอบถามมาในเพจว่าแบบรองเท้ารุ่นนี้วิ่งได้กี่โลคะ
ขอโทษ
คือวิ่งเอาวิ่งได้ระยะไหนจะวิ่งแฮฟได้ไหมวิ่งมาราธอนได้ไหมผมเลยบอกว่าคือถ้ามันมีคนถอดรองเท้าวิ่งมาราธอนได้เนี่ยรองเท้าอะไรมันก็ควรใส่ได้แต่ทีนี้คือมันอยู่แค่ที่ว่ากลับไปเรื่องที่ว่ารองเท้าเนี่ยทำไมคนบอกว่าใส่ได้10โลเพราะว่าสมมติมันเป็นพื้นบางคุณวิ่งไม่10โลที่11ที่12เนี่ยฟอร์มคุณแย่แล้วคุณไปกลับไปวิ่งที่ฮิลไซด์เหมือนเดิมวิ่งลงส้นเนี่ยเงี้ยคุณก็เจ็บแต่คือถ้าคุณใส่พื้นบางแล้วคุณวิ่งฟอร์มดีจบ21โลมันก็ไม่มีปัญหาอะไร
จริงแล้วมันเป็นคำถามนี้ครับคอนเวอร์เซชันต่อจากนี้อาจจะเป็นคอนเวอร์เซชันที่ทำให้คนไลฟ์เพจน้อยลง แต่ผมรู้สึกว่าเป็นคำถามที่ไม่น่าถามเพราะว่ามันเหมือนนะว่าแบบรถคันนี้ขับได้กี่โลคือมันเพราะว่ามันเหมือนกันเกินเลยนะซึ่งผมอยากให้ผู้ฟังได้รู้ว่าแบบจริงๆแล้วรองเท้ามันถูกออกแบบมาให้ใช้งานอยู่แล้ว
มันมีคนใส่ครอกจบมาราธอนมันมีคนใส่เกียร์ญี่ปุ่นเนี่ย
ใช่ครับเคยเห็นอยู่มีคนเคยใส่คอมแบท
ใส่รองเท้าคอมแบทคือมันอีกตัวอย่างนึงที่ผมชอบยกมันเหมือนพวกฟรีรันนิ่งอ่ะ
ครับ
โดดลงจากตึกอ่ะให้เขาใส่นันยางอ่ะเขาลงมาเขาก็ไม่เจ็บแต่คือถ้าเราไม่มีทักษะให้เราใส่โค้ทแอร์โค้ทโฟมโค้ทเจลโดดลงมาขาด
ซึ่งมันดีมานด
์
การ
ผมจะบอกว่าถ้าเรื่องวิ่งเนี่ยผมให้สำคัญกับทักษะมากกว่าอุปกรณ
์โอเคเราไปกันไกลละหลังจากสแตนทออันนี้ย้อนกลับมานิดนึงเรากำลังเริ่มไปละลานชาวบ้านแล้วเรากลับมาในหัวข้อของเราต่อหลังจากสแตนทอแล้วโอเคทักษะแรกที่ผมใช้คำว่าทักษะแรกแล้วกันนะครับถ้าจะย้อนกลับไปเรื่องแอมก็กลับมาทักษะแรกที่แนะนำไม่ว่าจะทำกิจกรรมใช้คำว่าใช้กิจกรรมอะไรต่างๆในชีวิตดีไหมครับไม่ว่าจะเป็น
ก็ไม่ถึงขนาดนั้น
นั่งทำงาน
คือส่วนตัวผมมันมี2อันเวลาผมบอกอ่ะต้องมองทั้ง2อัน
โอเค
อย่างผมเชื่อเรื่องโพสเจอร์เรื่องอัปเปอร์คอร์สโลเวอร์คอร์สซินโดรมแต่คือถ้าเป็นพวกฟิสิโอเมืองนอกเนี่ยเขาจัดว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นทฤษฎีที่เป็นวิทยาศาสตร์ลวงอ่ะคือเป็นเหมือนไม่อยากเอ่ยชื่อเป็นว่าวิจัยโดยรวมแล้วไม่ค่อยได้ผลแต่คือผมกับตัวเองกับที่แนะนำหลายๆคนเนี่ยมันได้ผลดีกับการที่ คุณพยายามทำตัวให้โพสเจอร์คุณดีไว้ฉะนั้นถามว่าถ้าคุณนั่งในชีวิตประจำวันเนี่ยคุณยืดอกนั่งหลังตรงได้เนี่ยมันผมมองว่ามันดีผมขับรถเนี่ยผมล็อกตัวเองอยู่เป็นชั่วโมงเลยผมนั่งทีมงานผมก็พยายามยืดตัวให้ได้เป็นชั่วโมงเลย
บอกท่านผู้ฟังนิดนึงว่าคำพูดเนี่ยผมแปะไว้หน้ารถผมกับหน้าคอมผมตอนนี้นะครับก็คือหลังจากที่เจอโค้ชเป้งก็จะพิมพ์คำนี้ไว้แล้วก็แปะไว้แล้วทุกครั้งก็คือเวลาที่แบบผมเริ่มทำคือหน้าจอผมจะมี4หน้าจอเวลาผมทำงานนะครับก็จะเอียงไปนู้นก็จะค่อยๆแบบบ่อนค่อยๆเบี่ยงตัวแล้วก็ค่อยหันกลับมาเจอคำนี้ก็จะยืดตรงอีกครั้งนึง
ไม่คือมันต้องนึกภาพว่าคืออย่างแรกเนี่ยคนส่วนมากทำไม่ได้เพราะว่าสมัยก่อนที่ผมงงอ่ะผมนั่งสมาธิไม่ได้อ่ะผมเข้าห้องเชียร์แล้วก็จะโดนพี่วาร์กบอกนั่งตัวตรงๆหน่อยแล้วผมก็ยืดตัวไม่ขึ้นมันตึงไปหมดเลยแล้วผมก็จะพยายามแอ่นจากหลังส่วนล่างผมก็จะปวดหลังแล้วผมก็โดนดึงกลับไปใหม่เพราะว่าเด็กๆผมนั่งเล่นเกมบอยแม่ก็จะมาตีเสร็จนั่งตรงๆผมนั่งได้ในที2นาทีมันก็ดึงลงไปใหม่แต่คือพอคนในที่ที่ผมโฟกัสถูกเนี่ยคําว่านั่งไอ้สแตนทอลนั่งทอเนี่ยยืดตัวตรงเนี่ยมันต้องดึงกล้ามเนื้อจากโลเวอร์ทรับซิเซียสคือมันต้องใช้กลางหลังดึงมันถึงจะตรงแล้วมันอย่างที่ผมบอกมันจะดันเลนส์ปีขึ้นแล้วทันทีที่ผมทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยพอมันถึงจุดๆหนึ่งมันชนะคือมันอยู่ท่านั้นได้เป็นชั่วโมงโดยที่เราไม่ได้แทบจะออกแรงอะไรนะมันเหมือนลูกกอล์ฟที่มันตั้งอยู่บนทีแล้วมันสมดุล
อ
่ะคือมันเหมือนพระที่เขานั่งสมาธิแล้วมันดูสง่าสบายคืออย่างแรกมันเป็นเรื่องประสิทธิภาพคือแค่ทุกคนตอนนี้ลองหายใจลึกๆอ่ะคือถ้าคนที่นั่งไม่ดีเวลาหายใจแล้วไหลเป็นทีผมว่าลมมันไม่ลงไปที่กระบังลมไม่ลงไปที่ท้องพอเรานั่งตัวงอเนี่ยมันบังคับให้ปอดขยายแล้วมันต้องใช้ไหล่ยกขึ้นมาแทนประสิทธิภาพน้อยลงกล้ามเนื้อบ่ามาทำงานโดยไม่จำเป็นซึ่งหมายความว่าถ้าคุณนั่งทำงานชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วคุณไม่สามารถนั่งยืดตัวได้แล้วคุณจะไปวิ่ง3ชั่วโมง4ชั่วโมงมันก็ไม่ได้หรอก
ผมชอบคำหนึ่งที่โค้ชพูดบรรยายโค้ชเป้งเป็นเกสสปีกเกอร์ให้กับคลินิกผมเมื่อปีที่แล้วนะครับ
โอ้โต
อะไรครับ
แป๊บนึงผมโทรศัพท์เข้า
อ๋อได้ครับ
ได้นะแป๊บนึงนะ
ครับก็ตัดเอพิโซดนี้เท่านี้ก่อนนะครับให้โค้ชเป้งไปรับโทรศัพท์ให้เรียบร้อยก่อนแล้วลองมาดูกันว่าคำที่ผมชอบที่โค้ชเป้งได้พูดไว้ตอนผมกลับไปทำคลินิกคืออะไรนะครับภาคสองค่อนข้างที่จะสนุกพอสมควรนะครับก็ได้ความรู้เพิ่มอีกพอสมควรในเรื่องของโพสเจอร์ต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของท่าวิ่งก็เหมือนที่พูดกันไปนะครับอาจจะยังไม่ถึงแต่ว่าเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้นะครับทบทวนอีกทีเราสามารถไปพบโค้ชเป้งได้ที่เพจEasy to fit นะครับ E แล้วก็ตัว Z หรือตัว C นะครับแล้วก็เลข2แล้วก็ fit นะครับมีเพจที่ผมจะแปะไว้ก็ Startup Fitness ของโค้ชเป้งนะครับทั้ง2ที่นะครับผมทั้งที่แครายและรางน้ำนะครับผมรวมถึงรายการขอขยับนะครับของโค้ชเป้งที่โค้ชเป้งผู้ดำเนินรายการซึ่งถ้าได้คุยส่วนตัวกับโค้ชเป้งเนี่ยหลายครั้งนะครับโค้ชเป้งก็ยังจะตอบเป็นวิดีโอที่แกได้ทำในรายการซึ่งค่อนข้างที่จะครอบคลุมนะครับในหลายๆอย่างที่เราจำเป็นที่เราจะในคำตอบที่แกตอบนะครับแล้วข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับแฟนเพจของ Easy to Fit ก็น่าจะทราบแล้วนะครับแต่ว่าใครที่ติดตามฟังเอพิโซดนี้และเอพิโซดหน้าผมก็จะพูดเหมือนกันก็คือตอนนี้โค้ชเป้งแกทำโปรเจกต์ที่เป็น Easy to Fit ออนไลน์นะครับซึ่งเป็นการสอนเทรนนิ่งออนไลน์ในเบสิกท่าต่างๆนะครับ6ท่านะครับซึ่งรู้สึกว่าที่ผ่านมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ได้เปิดผู้ร่วมเข้าโครงการไปแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวแอปก็จะถูกปล่อยเร็วๆนี้นะครับซึ่งเป็นเบสิกของทุกๆท่าจริงๆเอาง่ายๆถ้าได้ฟังทั้ง2อพิโซดในอนาคตก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วเบสิกของการออกกำลังกายคือโพสเจอร์ใน ชีวิตประจำวันนะครับผมอันนี้เป็นโครงการของโค้ชเป้งทีนี้นะครับโครงการของตัวผมเองนะครับก็จะมีช่วงนี้กำลังจะทำpedal imbalance นะครับซึ่งตอนนี้เฟสแรกมีผู้เข้าร่วมแล้วนะครับเป็นโปรเจกต์แรกที่มีผู้เข้าร่วมนะครับก็เราจะดูกันว่าจริงๆแล้วค่า left right imbalance ที่ได้จาก power meter นั้นจริงๆแล้วมันเป็นค่า left right imbalance จริงๆหรือเกิดจากจริงๆเกิดจากไม่ได้เกิดจากการที่เรามีปัญหาในเรื่องของปัญหาในการกดนะครับในการกดบันไดนะครับอาจจะเป็นปัญหาอื่นมากกว่าซึ่งทำงานร่วมกับโค้ชเป้งเนี่ยนะครับก็ถ้าประสบผลสำเร็จยังไงก็จะมีเฟส2และเฟส3นะครับก็อดทนรอนิดนึงก็คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1เดือนนะครับถึง1ถึง5ถึง4ถึง6วีคนะครับในการทำให้ทุกอย่างมันน่าจะเห็นผลนะครับก็เช่นเคยนะครับก็หวังว่าท่านผู้ฟังทุกท่านจะเข้าไปไลค์ใน iTunes นะครับผมก็ขอรีวิวด้วยนะครับรีวิวให้ 4-5 ดาวหน่อยนะครับก็เขียนจะได้รู้ว่ามีผู้ฟังนะครับผมแล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรนะครับก็ส่งเมลมาได้นะครับที่ kttrytalk@hotmail.com นะครับหรือว่าส่งข้อความไปที่เพจก็ได้นะครับที่ลูกขนุน running by ครูเท่งนะครับ running กับ by เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วเดี๋ยวอีก2สัปดาห์นะครับคาดว่าเราจะเจอกันในเอพิโซดที่16หวังว่า2สัปดาห์นี้โค้ชเป้งน่าจะคุยโทรศัพท์เสร็จแล้วนะครับแล้วสำหรับเอพิโซดที่15ก็ขอลาไปก่อนสวัสดี